mám mu tvář jen vzácnou mastí dřít. Hřích, jak stín mě doprovázel, bez citů, bez extáze, je ten tam, dnes vyčítá. Spousty mužů z dávných dnů zasoudí mě, se ptám, na to se ptám. Nevím, jak sníhnout, průchod citům dát, je to muž ne Bůh, jako led chci
posluchači, je tady čas na další čtení, na pokračování z knihy Co nesmíte vědět. Minule jsme začali číst knihu druhou Muži v pozadí. Ono se nejednalo jenom o mužích, ale i o skupinách. Dnešek začneme skupinou Bilderberg. Tato organizace se v posledních letech dostala do zorného pole veřejnosti a tisku natolik, že nakonec byla v roce 2010 oficiálně rozpuštěna, či se přinejmenším neschází tak, jako v minulosti. Oficiálně to znamená, konference Bilderberg jsou neformální soukromá setkání nejvlivnějších osobností z oblasti hospodářství, vojenství, politiky, médií, vysokých škol a šlechty. Tak zní oficiální název Bilderbergu. Dále se uvádí. Organizace Bilderberg je dynamická, takže se postupem času mění. Dle potřeby si vytváří nové součásti, zatímco ty chřadnoucí vstřebává a pohlcuje. Členové přicházejí a odcházejí, systém však zůstává beze změny. Jedná se o sebezáchovný systém, doslova pavoučí síť, sestávající z navzájem propletených finančních, politických a průmyslových zájmů. A jak to vše začalo? V roce 1954 svolal nizozemský princ Bernhard do hotelu de Bilderberg v Osterbeku tajnou konferenci, na kterou pozval více než 100 nejvlivnějších osobností z politiky a hospodářství, aby projednali otázku nového uspořádání světa. Usnesli se, že do budoucna budou každoročně se scházet, a to pokaždé v jiné zemi. Vždy bylo pozváno nejvnitřnější jádro a k němu alternativně různé vlivné osoby, převážně muži. Mluvili o problémech světa, jak s nimi v nadcházejícím roce naložit. V případě skupiny Bilderberg, mezinárodně známá i jako Bilderberg klub, se v podstatě jedná o neformální organizaci. Pokud je známo, neexistuje ani zakládající smlouva, ani status členství. Bilderbergské konference trvají vždy 3 dny, jsou označovány za neformální rozhovory a konají se v luxusních hotelech poblíž mezinárodních letišť. Nápadné je, že každý významný prezident byl pozván buď rok před svým úspěšným zvolením do funkce, nebo hned po něm. Vzniká tak dojem, že se zde prezidenti vyrábějí nebo se po složení přísahy do kurzu následně dostanou. Skupina Bilderberg není tajná společnost, je to setkání lidí, kteří reprezentují určitou ideologii. Za zastupující názor jakési nadnárodní firmy pro celý svět s ručením omezeným. Záměrem každého jednotlivého setkání skupiny Bilderberg je tvorba něčeho, co sami označují jako účelovou aristokracii mezi elitami Evropy a Severní Ameriky. Tím účelem je co nejlepší řízení planety. Jinými slovy, vytvoření celosvětové sítě gigantických kartelů, mocnějších než kterýkoliv stát na Zemi, která má kontrolovat životně nezbytné tovary lidstva. Z jejich úhlu pohledu zjevně pouze ku prospěchu a vzájmu nás všech. Nás nazývají unwashed mess, špinavá, nečistá banda. Nás, to znamená lidstvo. Vedení konferenci Bilderberg přísluší úřadujícímu předsedovi. Nizozemský princ Bernhard tento post zastával v letech 54 až 1975. Ačkoliv v očích veřejnosti kvůli různým skandálům, například obchod se zbraněmi z USA, členství v SS dokonce, působil jako sporná osobnost, jeho přátelé ve skupině Bilderberg mu projevovali velký respekt. Dalšími předsedy byli Alec Douglas Home, německý spolkový prezident Walter Scheel, Lord Rolly of Ibsden a baron Peter Carrington. Současným prezidentem této vybrané společnosti je Etienne Davignon, vůdčí člen Evropské komise, belgický politik a obchodník. Davignon je vlivná osobnost. Seděl ve správní radě Société Générale de Belgique, odpovědné za hospodářské vykořisťování belgického Konga, předsedal u kulatého stolu evropských průmyslníků, takzvaném European Round Table, je místopředsedou hotelového řetězce Ecor a belgického zásobovatele energií Tractable, nástupnického podniku po Société Générale de Belgique. Mimo to je Davignon, víceprezidentem lucemburského producenta oceli Arbet a největší belgické banky Fortis. Zasedal v představenstvu společnosti Sabena, to byly někdejší belgické aerolinky. Nyní je členem dozorčí rady firmy Anglo-American Mining, jedné z největších světových těžařských společností, a také dozorčí rady Fiatu. Mezi nejpilnější návštěvníky konferencí se jednoznačně počítají holandská královna Beatrix, Giovanni Agnelli, to je Fiat, kooperát Fiat, potom dále Henry Kissinger a David Rockefeller. Rockefeller vlastní Chase Manhattan Bank, kteří se každý zúčastnili asi 20 setkání a navíc rozhodují o tom, kdo další dostane pozvánku. Poslední konference hostili města Versailles v roce 2003, Stréza v roce 2004, Rotek-Egern 2005, Ottawa 2006, Istanbul 2007, Chantilly, to je ve státě Virginia v USA, v roce 2008, Atény v roce 2009 a Sitges, to je ve Španělsku, 2010. Pozoruhodné na setkáních je mimo jiné i to, že ač jsou soukromé, pozvaní politikové si náklady, které rozhodně nejsou zanedbatelné, nechávají platit svými parlamenty. A tady bych jenom dodal, vážení, že na tato setkání jezdil i náš ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a jezdí a stále mu to platíme my všichni z našich daní. Hostitelská země pak dává k dispozici rozsáhlý policejní a bezpečnostní aparát, a to včetně vrtulníků a speciálních jednotek, opět to vše na účet daňových poplatníků. Není to sice legální postup, ale dělá se to tak. Personál příslušného hotelu již týdny před akcí prochází detailním přezkoušením a příležitostně je vyměňován za takzvané prozkoumané. Demonstranty před místem zasedání hlídají kamery. Účastníci protestů jsou často pronásledováni, kontrolováni a zastrašováni tajnými službami. Přesto tato každoroční setkání nejbohatších a nejmocnějších lidí světa, kteří tam projednávají politiku a hospodářství, unikají pozornosti oficiálního tisku. Není divu. Vždyť hostům konference a jejich nejbližším spojencům patří většina nejen tištěných médií a tam mají zakázáno o skupině Bilderberg informovat. Kdo se toho nedrží, nese následky. V roce 1976 byl C. Gordon Teeter, autor sloupku ve Financial Times, po rozmíšce s šéfredaktorem propuštěn. Neustále se totiž pokoušel o bilderbergských setkáních informovat. O rok později, tedy v roce 1977, vydal knihu Zakázané články C. Gordon T., níž združil 46 sloupků, které jeho noviny neotiskly. Mezi nimi jeden článek s titulkem Prince a Bilderbergové pojednával o holandském princi Bernardovi. Teeter se v něm ptá, když je toho tak málo, co se má tajit, proč se potom vynakládá tolik úsilí, aby se to utajilo? Když americký aktivista a filmař Alex Jones v roce 2006 letěl do Ottawy, aby pak informoval o tamní bilderbergské konferenci, zadržovali ho úředníci kanadského imigračního úřadu přímo na letišti celých 16 hodin. Novinář Campbell Thomas. Kvůli tomu, že dělal rozhovory s lidmi v okolí hotelu v místě konference ve skotském Turnberry, uvízl v roce 1998 na 8 hodin v policejní vazbě. Daniel Istulin mluvil zase o 10-hodinovém výslechu ze strany německých tajných služeb přímo na mnichovském letišti v roce 2005 na cestě do Rotek-Egernu. Myšlenky a politika pocházející z bilderbergských setkání jsou každý rok základem pro tvorbu zpráv všech nejdůležitějších deníků a zpravodajských agentur celého světa. Jde o to, aby měli názory, jež sdílí většina účastníků setkání, dostatečně přitažlivou formu aby pronikli do obecné politiky a vyvinuli na vůdce tohoto světa takový tlak, že se pak pod jeho vlivem podrobí potřebám pánů univerza, bilderberským náleží v řízen tisku a ten smluvenou propagandu ten tisk dále rozšiřuje. Přesto v posledních letech stále více nezávislých novinářů píše o těchto setkáních v malých nezávislých listech nebo na internetu a informuje o nich milionové publikum. Široké publikum a demonstrace při setkání ve Španělsku v roce 2010 vzbudily, jak bylo úvodem zmíněno, mezi účastníky konference značné znepokojení, což vedlo k tomu, že se, podle všeho, jejich setkání již nebudou do budoucna konat touto formou. Soukromé bankéře to od jejich cílu neodvrátí, ani jim nezabrání v tom, aby se setkávali někde jinde. Zkomplikuje jim to však život a je to ukázkou toho, že i nejmocnější z mocných se dá ovlivnit a že jsou zranitelní. Detailnější informace o skupině Bilderberg a jejich pletichách naleznete v knize Daniela Estulina Skutečná historie Bilderbergů, kterou vydalo nakladatelství KOP. Díky Estulinovi, ale také Jimu Tuckerovi nebo Janu Van Helsingovi víme mnohé o této organizaci, která je pojítkem mezi dalšími skupinami iluminátů a veřejností, protože ke konferencím je vždy pozváno také několik šéfredaktorů významných novinových titulů, píšících samozřejmě v jejich prospěch. Na setkání Bilderbergů v roce 1992 v Baden-Badenu David Rockefeller řekl toto. Jsme vděční listům Washington Post, New York Times, Time Magazine a dalším velkým publikacím, jejichž předsedové byli přítomní našim setkáním a svůj slib diskrétnosti drželi téměř 40 let. Bylo by nemožné, abychom rozvíjeli náš světový plán, kdybychom v těchto letech stáli ve světle chramp na očích veřejnosti. Ale svět již pokročil a je připraven k pochodu ve směru, který mu bude udávat světová vláda. Nadnárodní vláda intelektuální elity a světových bankéřů má zajisté přednost sebeurčením jakéhokoliv národa, jež bylo praktikováno v uplynulých staletích. Mezi německými zástupci, kteří se v posledních letech častěji účastnili konferencí, jsou mimo jiné například tito lidé. Josef Ackermann, Deutsche Bank, Hubert Burda, mediální holding Hubert Burda Media Holding, Matthias Depfner, multimediální koncerny Springer, Tim Warner, DPA, německá tisková agentura, Wolfgang Ischinger, to je ministerstvo zahraničních věcí, člen dozorčí rady koncernu Allianz, Josef Joffe, deník Die Zeit, Eckhard von Kladen, zahraničně politický mluvčí CDU-CSU, Křesťansko-demokratická unie, Klaus Kleinfeld, společnost Siemens, Hilmar Kopper, Deutsche Bank a také automobilka Daimler Chrysler, Matthias Nass, to je deník Die Zeit, Friedbert Pfiger, CDU, Otto Schily, SPD, to je sociálně demokratická strana Německa, Zelení, společnost zabývající se bezpečnostními technologiemi Safe ID Solutions, AG, Jürgen E. Schramp z Daimler Chrysleru, Alliance a Vodafonu a dále Eckhard Schulz, průmyslový konglomerát Thyssen AG, Joška Fischer, strana zelených, poradenská firma Joška Fischer Consulting a bývalý politik, současný člen Evropského parlamentu. Roland Koch z CDU, Matthias Wiesmann z CDU, Klaus Zumwinkel, poradenská firma McKinsey a zásilkový obchod Quelle, Deutsche Telekom, Allianz, Alia Aerolinky Lufthansa, americká investiční banka Morgan Stanley. Aspoň jste viděli, jak Matthias Wiesmann je v tolika, pardon, Klaus Zumwinkel je v tolika firmách, že ani nemůže vědět, co která firma vyrábí nebo provozuje. A dále tam byl Petr Lešer ze Siemense. Významní němečtí účastníci z poslední doby byli Helmut Kohl, Alfred Herrhausen, Otto Wolf Freiherr, Tetz von Amerongen, to je prezident Německé asociace průmyslových a obchodních komor, Otto Graf Lambsdorff, to jsou FDP, svobodní demokraté, ale samozřejmě vlastní soukromou banku Trinaus a pojišťovnu Viktoria Rückversicherung AG, předseda představenstva, zároveň je předseda představenstva trilaterální komise. Dále tam byl Volker Rühe, CDU, investiční společnost Cerberus, Walter Scheel, FDP, to jsou sociální demokraty, a Helmut Schmidt, SPD a noviny Die Zeit. Rakouští zástupci posledních let, Martin Bartenstein, to znamená EVP, Rakouská lidová strana, Oskar Bronner, Listy Trend, Profil a Der Standard, Alfred Gusenbauer, opět SPE, to je sociálně demokratická strana Rakouska, Bernard Randa, jsou to banky Austria, Magna a člen Římského klubu, Rudolf Shelton, rakouská Kontrollbank, Karel Schwarzenberg, velkostatkář, český politik, nakladatel se tady uvádí, a Franz Vranický, SPE, byl to také prezident Rakouské spolkové republiky. Švýcarští zástupci Daniel Lucius Vasella, Pepsi-Cola, mezinárodní farmaceutická společnost Novartis, a dále Daimler Chrysler a banka Credit Suisse a společnost Siemens. Dále to byl Michael Ringier, mediální korporace Ringier AG a Christoph W. Blocher, společnost Patvak, Technik AG, Národní rada, společnost EEMS Chemie, společnost, která působí v oblasti biochemického a farmaceutického průmyslu Lonza Group. Takže tito lidé, a mezi nimi je tam Karel Schwarzenberg, který ho tady Morris označil jako velkostatkáře. No, já nevím. Já bych spíš řekl, že to je výžírka participující už řadu let na českém státním rozpočtu a my ho platíme jak idioti z daní. A jsme u další takové komise. Tentokrát to je trilaterální komise. Je to zkrátka TC, vznikla v 70. letech 20. století ze členů skupinu Bilderberg. Společně se Zbigněvem Břežinským, který se později stal bezpečnostním poradcem prezidenta Cartera, ji založil kdo jiný než David Rockefeller. Ten vlastní tu velikánskou banku Chase Manhattan Bank. Zatímco Bilderbergové jsou nejenom členové těchto bank, tak nejdůležitější členové v Římském klubu jsou bosové koncernů, bankéři či špičkoví politici, například ze společnosti Sony, Mitsumi, Mitsubishi, Fuji Bank a Mitsubishi Bank. U diskuzního a poradního stolu v trilaterální komisi samozřejmě nikdy nechybí ani šéfové nebo šéfredaktoři nejdůležitějších mediálních koncernů, jako je Tim Warner, CNN nebo Washington Post. Slavnými členy trilaterální komise TC byli Jimmy Carter, George Bush starší, Bill Clinton, Cyrus Vance, Walter Mondale, Warren Christopher a v Evropě David Owen, Edward Heath, Roy Jenkins a Chris Patton. Trilaterální komise vznikla v roce 1973 a není nic jiného než světová vláda ve stavu vyčkávání. Na jejich zasedáních se projednávají aktuální globální problémy a dělají odpovídající rozhodnutí, jako například v roce 1991 tam rozhodli rozpad Jugoslávie. Obstarala jsem si všech 51 protokolů ze zasedání trilaterální komise a využila je pro svou knihu Trilaterna komisia. Skupina Bilderberg je jiný spolek. Z větší části však má tytéž členy. Její založení bylo podníceno Vatikánem. Tolik říkala bělehradská odbornice na mezinárodní právo Smilja Avramov v rozhovoru s Jürgenem Elsässerem 21. května 2009, když se Elsässer ptal, co předchází důležitým rozhodnutím Mezinárodního měnového fondu, Světové banky nebo členů špiček G8, odpověděla. Tam se rozhoduje jen na oko, pro forma. Vše musí být předtím dojednáno. A na to je právě trilaterální komise. A jsme u snad nejhorších bankéřů, kteří vůbec existují, ale oni stojí všichni za starou Belu. Jsme u Rothschildů. Peníze jsou bůh dnešní doby a Rothschild je jeho prorokem. To prohlásil Heinrich Heine, básník, v březnu roku 1841. A nyní jsme dospěli tam, kde se zbíhají nitky mého pátrání a průzkumu v oblastech vztahujících se k iluminátům, novému světovému řádu a manipulaci trhu se zlatem a penězi. U koho jiného než u Rothschildů. Zpočátku jsem mýtus, jenž obklopuje tuto rodinu, považoval za přehnaný. Mnohé, co se lze o nich dočíst, se mi zdá absurdní a pochybné. A je tomu tak stále. Proto jsem se snažil držet výlučně faktů a vyhýbal se spekulacím. Přesto všechno však nevycházím z úžasu. Výsledek je jednoznačný. Rothschildové jsou nejmocnější, nejbohatší a nejvlivnější rodinou západního světa. Nicméně se o nich neobjevuje téměř nic v tisku a na veřejnosti. Záměrně jsou v pozadí a odtud i jednají. V biografii o Rothschildech autor Derek Wilson píše: tajemnost byla a stále je charakteristickým znakem politických aktivit Rothschildů. Jen zřídka se k důležitým tématům vyjadřovali veřejně. Nikdy neusilovali o vládní posty. Přestože jich bylo v posledních letech několik v parlamentu, drželi se vždy v pozadí. Byli v Londýně, Paříži nebo Berlíně, ale vždy se drželi tak, aby nebyli příliš na očích. A přece ovlivnili všechny důležité jednání. Tím, že peníze buď přislíbili, nebo je zadrželi a čilým stykem s důležitými osobami s pravomocí rozhodování se domlouvali předem. A teď se podívejme na 690 nejbohatších osob světa vlastní podle magazínu Forbes dohromady mění v hodnotě zhruba, ještě jednou zopakuji, 691 nejbohatších rodin světa, podle časopisu Forbes dohromady vlastní jmění v hodnotě zhruba 2200 miliard amerických dolarů. Neviditelné jmění Rothschildů se odhaduje asi na 100 tisíc miliard dolarů. Rovněž neviditelné jmění Rockefellerů se odhaduje asi na 11 tisíc miliard. Naproti tomu se Bill Gates a Warren Buffett s asi 50 miliardami nebo Karel Albrecht s 25,5 miliardami řadí pouze mezi ostatní. Nicméně Forbesův seznam 10 nejbohatších lidí světa roku 2011 vypadá následovně. Bohužel tam nejsou uvedeny majetky v přepočtu na peníze. Nejbohatší člověk v roce 2011 byl Carlos Slim Helu, byl to Mexičan, druhý byl Bill Gates, USA, Warren Buffett, USA, Bernard Arnault, Francie, Lawrence Ellison, USA, Lakshmi Mittal, Indie, známý ocelář, podniká i u nás, Amancio Ortega, Španělsko, Ike Batista z Brazílie, Mukesh Ambani z Indie a Christy Walton z USA. Jak je tedy možné, že Rothschildové nefigurují v tomto ani v žádném jiném seznamu superbohatých lidí? Inu, protože nechtějí. Čím méně jsou v zorném úhlu veřejnosti, mohou nakládnat a vládnout, jak se jim zlíbí. Když některá z významných událostí vzbudí hněv lidu, je to někdo jiný, jenž musí položit hlavu za Rothschildy a jejich spojence na špalek. Jak to dělají? Inu, vždyť jim patří nejen magazín Forbes, ale i anglická zpravodajská agentura Reuters, která zásobuje zprávami ostatní evropské agentury. Patří jim většina mediálních koncernů na světě, a to buď přímo nebo nepřímo skrze podíly. Jinými slovy, kdo je oficiálně nejbohatším člověkem na zemi, určují Rothschildové. A los nyní tedy zdánlivě padl na Carlose Slim Helua. Z titulních stran magazínů září jako nejbohatší muž světa. A podobně jako v předchozích letech Bill Gates. Jako protislužbu smí hrát v klubu opravdových, ale skutečně opravdových superboháčů. A tak se podívejme trošku blíže na dějiny Rothschildů. Mayer Amschel Rothschild, zakladatel ohromné dynastie, se narodil 23. února roku 1744 ve Frankfurtu nad Mohanem a zemřel 19. září 1812 tamtéž. G. Edward Griffin k tomu ve své knize Stvůra z ostrova Jekyll Island píše: tuto dynastii založil v polovině 18. století ve Frankfurtu Mayer Amschel Bauer, syn zlatníka. Mayer začínal jako zaměstnanec banky Oppenheim v Hanoveru, kde se stal později společníkem. Po smrti svého otce se vrátil do Frankfurtu a vedl rodinný obchod. Nad vstupními dveřmi se blýskal rudý štít s orlem a změnil si své jméno z Bauer na Rothschild, to znamená rudý štít, přeloženo z němčiny, a vložil jako symbol jeho pěti synů do spáru orla pět zlatých šípů. Štěstí se na rodinu Rothschildu začal usmívat ve chvíli, kdy Mayer začal obchodovat s penězi. Ve druhé polovině 18. století Mayeru Amschelovi věnoval svou důvěru princ William IX. Von Hesse-Kassel, jenž byl zase zpřízněný s anglickým, dánským a švédským dvorem. Poté, co měl Rothschild úspěch jako finanční poradce a finančník esenského knížete, vystoupal rychle až k postu poradce a soukromého bankéře evropských králů i rakouského císařského dvora. Dům Rothschildů přetrumfnul všechny ostatní. Za vše vděčil svému vynikajícímu smyslu pro obchod a svým 5 neobyčejným synům, kteří se stali finančními odborníky. Když dorostli a ovládli magii proměňování dluhů v peníze, opustili těsné zdi Frankfurtu a začali působit ve finančních centrech Evropy a v mnoha místech civilizovaného světa. V roce 1817 rakouský císař František I. posmrtně povýšil Rothschilda do šlechtického stavu jako uznání jeho práce. Jeho synové, kteří měli pouze titul Svobodný pán, což odpovídá titulu baron, pokračovali v otcově celoživotním díle a rozšiřovali rodinné impérium. V první polovině 19. století se bratři starali o důležité finanční transakce pro vlády Anglie, Francie, Pruska, Rakouska, Belgie, Španělska, Neapole, Portugalska, Brazílie a různých německých států a mnoha dalších malých zemí. Neapol je dnes spojován spíše s mafií, ale v tehdejší době byla centrem Itálie. V Kasertě, poblíž Neapole, je letní sídlo neapolského krále. Je to barokní palác, Palazzo Reale, jeden z největších zámků na světě. Odsud financovala a řídila firma CM de Rothschild and Figli Bank jak Neapol a Sicílii, tak i Vatikán a vévodství parmské a toskánské. A Griffin o tom píše toto. Stali se osobními bankéři mnoha korunovaných evropských hlav. S pomocí důvěrníků investovali do trhu Spojených států, Indie, Kuby a Austrálie. Financovali se sila Rhodese a umožnili mu získat monopol nad diamantovými poli Jižní Afriky. Dosud mají své podíly ve společnosti De Beers. Jenom poznávka, ta společnost nyní těží v Jihoafrické republice ty diamanty v tom největším diamantovém dole na světě. Aby bohatství rodiny Rothschildů nevzbuzovalo na veřejnosti pozornost, Mayer Amschel ve své závěti zakázal všem členům rodiny vést mezi sebou jakékoliv soudní procesy kvůli majetku. Velmi rozvážný a moudrý krok od self-made miliardáře, kterého lze označit za Billa Gatese 18. století. Aby zůstal majetek v rodině, Amschel navíc nařídil uzavírat sňatky pouze mezi bratranci a sestřenicemi prvního a druhého stupně, aby majetek a know-how jeho rozmnožování zůstaly v rodině. Díky tomu, že velmi rychle vlastnili banky po celém světě a měli nejlepší styky s monarchy, rostl vliv Rothschildů na politiku a peněžnictví rychleji, než to kdokoliv mohl tušit nebo pochopit. Každý panovník, jenž chtěl vést válku, byl okamžitě odkázaný Rothschildy, jejich peníze i souhlas znamenali buď mír, či válku. A permanentní války v Evropě potom nabízely neuvěřitelné zisky. Stačilo jen propašovat právě nezbytně zboží přes vojenské šiky a peníze se jenom hrnuly. Protože Rothschildové často financovali obě strany stejného konfliktu a byli známí svým velkým politickým vlivem a mocí, jak to potvrdil i Heinrich Heine v úvodu kapitoly, k tomu, aby poslové nebo celé náklady volně procházely kontrolami jakýmkoliv směrem, stačil většinou pouhý pohled na rudý erb na kožené brašně, kočáru nebo lodní vajce. Tato imunita jim umožnila obchodovat na rozkvétajících černých trzích s bavlnou, přízí, tabákem, kávou, cukrem a indigem. Jenom pro ty, kteří to nevědí, indigo je sytě modré přírodní barvivo. Rothschildové se pohybovali neomezeně přes všechny hranice po celé Evropě. Tato přízeň byla jednou z nepřímých zvláštních výhod, které přinášely mnohem vyšší zisky než úroky z vládních výpůjček. Všeobecně platí, že prodělek jednoho člověka je ziskem u jiného. I Rothschildům nejvíce naklonění životopisci připouštějí, že více než dvě století skvěle vydělávali na válkách a hospodářských úpadcích, i když jiní utrpěli obrovské ztráty. Od poloviny 19. století, to tedy byli Rothschildové, kdo rozhodoval o válce a míru a v konečném důsledku i o vítězích. Kdo stál v cestě jejich moci, nemilosrdně dostal pocítit důsledky. Napoleon Bonaparte, jenž Francii, topící se v porevolučním chaosu, přinesl právo a pořádek, chtěl svou zemi osvobodit i od dluhů a povstal proti mezinárodním bankéřům, kteří tehdy měli své sídlo v City of London. City of London je jeden finanční londýnský okrsek, který je označován také jako nejbohatší čtvereční míle na světě. Je samostatným, v podstatě je samostatným nezávislým státem s vlastními pravidly a zákony, podobně jako Vatikán nebo DC ve Washingtonu. Napoleon si myslel, peníze nemají svou vlast. Finančníci nejsou žádní patrioti, chybí jim zdvořilost a snaží se jedině o zisk. Tak toto říkal Napoleon. Neměl zájem vést další válku, ani si dělat další dluhy. Toužil po finanční stabilitě a nechtěl si nechat od bankéřů mluvit do toho, jak má řídit svou zemi. Založil nezávislou francouzskou banku a postavil se do jejího čela. Rothschildové však věděli, že Napoleon bez půjčky žádnou válku nepřežije. A tak, aby ho dostali na kolena, musela sem nějaká ta válka, sem do Evropy. Bonaparte byl ale chytrý a prodal rozsáhlé pozemky, které Francie stejně nepotřebovala, za 3 miliony liber. Od něho získali Američané obrovský močál nazývaný Louisiana. Nyní měla Francie dost peněz a bankéři si museli utřít hubu, jak prohlásil Napoleon Bonaparte. Nic ovšem nedali zadarmo. Bojkotovali každé mírové jednání s Francií a nakonec Napoleonovi nabídli, aby společně s Anglií zaútočili na Ameriku. Jako odměnu mu slíbili titul krále Ameriky. Napoleon však odmítl. Prohlédl naskrz i všechny další triky a pokusy bankéřů. Stručný průzkum této části historie má svůj význam. Umožní pochopit to, co Griffin navízívá Rothschildův vzorec. Napoleon musel být zničen, ať to stojí, co to stojí. Bank of England proto natlačila vládě obrovské haldy papírových peněz, aby pomohla financovat mohutnou armádu. Armády Ruska, Pruska a Rakouska byly permanentně financovány proudy zlata. Hospodářství začalo kvůli válečným dluhům znovu klopítat. Účet však znovu zaplatil bez reptání obyčejný lid, který neměl ani nejmenší tušení, o čem se jedná. Rothschildové a jejich spojenci vyšli z války jako vítězové. Napoleon byl zahnán a pokořen. Na trůn se dostal Ludvík 18. a dělal přesně to, co mu bankéři nakázali. Rok později se však Napoleon vrátil a postaral se o nekrvavý převrat. Tentokrát mu však nezbylo nic jiného, než se dohodnout s bankéři a vzít si půjčku ve výši 5 milionů britských liber. Tyto peníze potřeboval, aby se ubránil ve válce proti Anglii. Titíž bankéři financovali však i anglickou stranu. Angličané nakonec válku bitvou u Waterloo vyhráli a zbavili se Napoleona jednou provždy. Rothschildové jim totiž dali k dispozici ohromný balík peněz a jejich vůdci, lordu Wellingtonovi, nadto podřídili také své soukromé kuríry a zvědy. Znovu tak získali kontrolu nad Francií. Díky nově utvořenému monopolu a výhodám, jež jim obě strany museli poskytnout oplátkou za poskytnutí úvěru, jim splácení státních dluhů přineslo ohromné zisky. A to nebylo vše. Ještě dříve, než se svět dozvěděl, jak bitva dopadla, protože v oné době samozřejmě neexistovala televize ani rádio, dostal Nathan Rothschild zprávu o vítězství Anglie brzy ráno 20. června 1815 v Londýně od svého agenta Rootwortha. Ten vyrazil přímo z bitevního pole, nejprve na koni, potom lodí. Rothschild i hned spěchal na burzu, kde zaujal stejné místo jako obvykle. Protože se o jeho zaangažovanosti v této válce všeobecně vědělo, stejně jako o jeho zvědech i agentech, všichni očekávali, že se dozví od něho, jestli válka skončila a kdo vyhrál. Ale Rothschild mlčel. S hluboce sklíčeným výrazem prodal anglické státní dluhopisy a předstíral tak, že Anglie válku prohrála. Fáma se rozšířila rychlostí blesku. Rothschild prodává, Wellington prohrál u Waterloo. Takto se vykřikovalo na burze. Většina akcionářů ze strachu, že by mohli o všechno přijít, propadla panice a prodávala své státní dluhopisy, protože kdyby Anglie skutečně prohrála, ztratil by hodnotu. Po několika hodinách spadla jí hodnota o 95%. Asi tucet Rothschildových agentů pak skoupil veškeré státní dluhopisy doslova za hubičku. O pár hodin později se vše oficiálně potvrdilo. Anglie vyhrála a s ní i Rothschildové. Příjem Jamesa Rothschilda, který pro svou rodinu dobyl Ameriku, činil v roce 1850 40 milionů dolarů, jež v oné době byly nepředstavitelným měním. 30 kilometrů od bran Paříže si nechal vystavět sídlo. Když ho uviděl král Vilém I., údajně zbledl závistí a řekl: toto by si králové dovolit nemohli. To může patřit pouze Rothschildovi. Jestliže doposud těžiště jejich zájmu spočínalo v peněžnictví a v poskytování úvěrů, nyní se Rothschildové očividně zhlédli v železničních společnostech, jež v oné době slibovali velké obchody. Mimo to získali značné podíly v různých dolech, důlních závodech a později i v ropných koncernech. Již v polovině 19. století byli považováni za nejbohatší rodinu světa. Nechtěli se ale spokojit jen s bohatstvím a mocí. Chtěli víc. Toužili po vlastním státu a ten i dostali. Jmenuje se Izrael. Albert Salomon Anselm, svobodný pán z Rothschildu, byl v roce 1910 s odhadovaným jměním ve výši 1 miliardy korun považován za nejbohatšího Evropana. Vídeňská bankéřská rodina Rothschildů ve výčtu svého majetku uváděla mimo jiné 3 paláce ve Vídni, zámky v Langau, Ensfeldu, Schildersdorfu, Benešau, Reichenau dále zámek Rothschild ve Weinhofenu an der Ips a pozemky přímo gigantické rozlohy. Podle přání v dědečkově závěti se v roce 1876 oženil se svou sestřenicí Bettinou Carolinou de Rothschild. Ta žila v letech 1858 až 1892 a byla dcerou Alfonse Jamese de Rothschild. V 19. století vlastnil klan vedle nesčetných zámků, paláců, obchodních domů a pozemků v Evropě i v Novém světě také nejcennější umělecké sbírky své doby. Kromě toho největší a nejvýznamnější producenty vína jako Chateau Mouton Rothschild v Bordeaux. Rothschildové měli své banky ve všech významných zemích a již tehdy byli považováni za majitele největšího zlatého pokladu na světě. V podzemních trezorech svých bank, především v Londýně, skladovali údajně tisíce tun zlata. Protože gold fixing, to znamená určování ceny zlata pro celý svět, v letech 1919 až 2004 probíhal právě u NM Rothschilds and Sons v Londýně, měli Rothschildové samozřejmě informace o vývoji cen z první ruky a tak mohli nakupovat či prodávat vždy v tu správnou chvíli. Jakýkoliv vývoj kurzu jim přinášel zisk. Přestože v obou světových válkách přišli o nějaké zámky a pozemky, v posledních dvou staletích se s bohatstvím Rothschildů nemohl nikdo měřit. I když sami tvrdili opak, ve 20. století zaručeně neschudli, právě naopak. Založením Fedu v roce 1913, vznikem státu Izrael, financováním obou světových válek a díky neoliberalismu a globalizaci své nepředstavitelné mění a sotva popsatelnou moc ještě rozšířili. Slepenec jejich firem a podílu je tak komplikovaný a vzájemně propojený, že je udivující, že sami mají o tom vůbec přehled. Více se k tomu autor vrátí v dalším textu. Rothschildové jsou bankéři, mecenáši umění, vinaři a filantropové, jak se titulují s mimořádnou oblibou sami. Novináři, kteří spletenec firem následovníka Amschel Mayera částečně rozmotali a došli k závěru, že Rothschildové jsou podle všeho nejbohatší rodinou světa, se snaží tvrdit, že vliv klanu však nemůže být tak velký, jak mnozí tvrdí. Znovu a znovu se objevuje slovo konspirační teorie. Proč? Ze strachu. Obavy z následků, když se někdo naveze do nejbohatší rodiny světa. I strach z toho, že by si dotyčný musel přiznat, že je jim vydán na milost a nemilost. Pokud totiž chceme věřit tomu, že vše, co zde odhalují, je skutečností, potom to znamená, že všechno, co jsme se učili ve škole a vše, co nám chtějí prodat média a politikové, musíme hodit přes palubu a vytvořit si zcela nový obraz světa. V mnohých vzbuzuje taková představa strach, jemuž hluboce rozumím. Považuji však za důležité, abych o tom informoval. Jsme v době zásadních převratů a budoucnost lze snáze utvářet tehdy, pokud ji známe. Fakta o minulosti a přítomnosti. A vážení posluchači, protože tato fakta o minulosti a přítomnosti jsou velice, ale skutečně velice zajímavá, a protože bychom to nedočetl bych to a museli bychom to přetrhnout, to znamená, že jsme to nepřečetl bych to najednou, tak v tuto chvíli já čtení přeruším. A příštím pořadu, sledujte náš program na našich stránkách, začneme hovořit právě o faktech minulosti a přítomnosti. Je to, jak jsem do toho nahlížel, velice, ale opravdu velice zajímavé. A musel jsem se poučit v mnoha věcech také, protože jsem vůbec netušil, že za tím a tím jsou právě Rothschildovy peníze. Takže vážení posluchači, teď mi dovolte, abych zase pustil nějakou tu muziku, protože od 18 hodin bude další pořad a od 19 hodin se budu zamýšlet nad současnou vojensko-politickou situací ve světě s velitelem československých vojáků v záloze, podplukovníkem Ivanem Kratochvílem. Ale to až od 19 hodin a vy budete mít možnost ve druhé části pořadu samozřejmě klást otázky. Takže teď už si pustíme tu muziku a já předám vysílání dalšímu studiu.
Rozpálí zem chladnou jahody, když sládnou jehličím a senem voní okolí. To je léto, co mám rád. Když má léto grády, když je správnej víc, holky nás mají rády, mi je o to víc. Troška něhný lásky nikdy neškodí, v trávě ani v jahodí. Když má léto grády, zem je blažená, zvůru kamarádi k holkám do sena. Krásnej vzhled je rázem na ten božný svět, zemský ráj to na pohled. Slunce zář, když mrakům karty zamíchá, ležím vedle tebe pod blankitným nebem, dotýkám se tě a štěstím nedýchám. To je léto, co mám rád. Když má léto grády, když je správnej víc, holky nás mají rády, mi je o to víc. Troška něžný lásky nikdy neškodí, v trávě ani v jahodí. Když má léto grády, zem je blažená, zhůru kamarádi k holkám do sena. Krásnej vzlet je rázem na ten boží svět, zemský ráj to na pohled. A proto, když má léto grády, zem je blažená, zhůru kamarádi k holkám do sena. Na zázračný mládí můžeme si hrát, je léto, co mám rád.